Tervetuloa Businessvisaan. Kysymys kuuluu, mikä hyöty yhdistää näiden yrittäjien palveluita? On konsulttia, putkiasentajaa, verkkokauppayrittäjää?
Kaikilla on puhelin.
Lähellä, mutta ei.
Kaikilla on netti?
Ei ihan.
Se on tietoturva.
Oikein! Tietoturvallinen kokonaisuus. Kun keskität yrityksesi netin, liittymät ja muut palvelut DNAlle, tietoturvakin on kunnossa.
Keskitä hyötyihin. Se tekee liiketoiminnastasi yllättävän yksinkertaista. DNA yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.
Tämä on Podplay Podcast.
Teinipoika saa ihastukseltaan kutsun kotibileisiin. Hän vastaa kutsuun ilomielin, sillä on perjantai-ilta eikä hänellä ole mitään tekemistä. Ilta sujuu rattoisissa merkeissä ja nuorukainen on hyvällä tuulella, mutta sitten, aivan yhtäkkiä, tuuli kääntyy. Se puhaltaa nuorukaisen erikoiselle matkalle, joka vaikuttaa päämäärättömältä. Valvontakamerat seuraavat matkaa, mutta nekään eivät yllä sen määränpäähän. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja uuden kauden merkeissä. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, jota voit kuunnella ilmaiseksi muun muassa Podplayssä. Luvassa on jälleen 10 jakson kausi, jonka osaset julkaistaan tuttuun tapaan viikoittain, aina lauantaisin. Kuten edellisillä kausilla, tälläkin kaudella on luvassa yksi väliviikko, josta ilmoittelen sitten, kun se on ajankohtainen. Tervetuloa kauden kyytiin. Toivottavasti pysyt matkassa mukana aina loppuun asti. Muistuttelen näin aluksi vielä, että podin aihepiirin vuoksi käsiteltävät tapaukset ovat toisinaan synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tässä kauden avausjaksossa esiintyy teorioita muun muassa itsetuhoisuudesta ja itsemurhasta, mutta ne pysyvät tosiaankin vain teoriatasolla, eli käytännön käsittelyä ei ole. Podin viime kaudella mulla oli ensimmäistä kertaa käsittelyssä Viroon sijoittuva tapaus, nimittäin Reili Huikin katoaminen. Kyseisen jakson lopussa pyysin teitä vinkkaamaan, mikäli teillä on mielessä muita virolaisia tapauksia, joista toivoisitte kuulevanne. Sainkin teiltä paljon positiivista palautetta tästä maavalinnasta ja kokonaisen liudan potentiaalisia jaksoaiheita. Niinpä päätin palailla Viroon näin heti kauden alkajaisiksi. Perehdyin tähän tapaukseen itse asiassa jonkin verran jo viime kaudella, joten se tuntui luontevalta Viro-jatkumolta, ja lisäksi sain tapauksesta jaksotoiveen. Kiitokset siitä kuulijalle nimeltä Marianne. Tarinan keskeinen henkilö, Markus Ansberg, syntyi vanhemmilleen Marikka Ossimovalle ja Marek Ansbergille 7. huhtikuuta vuonna 1998. Jakson tapahtumien aikaan syksyllä 2015 Markus oli 17-vuotias teinipoika, joka kävi lukiota. Hänellä oli 2 vuotta nuorempi sisko, Markot, ja lisäksi perheeseen kuului koira nimeltä Blacky. Blacky oli itse asiassa Markuksen koira, sillä Markus oli hankkinut sen itse syntymäpäivärahoillaan. Markus oli menevä persoona, joka ei juuri viihtynyt aloillaan. Silloinkin, kun hänellä ei ollut mitään tekemistä, hän yritti keksiä sellaista. Jonkinlaista kärsimättömyyttäkin hänen luonteeseensa kuului, sillä jos hän jotakin halusi, hänellä oli tapana haluta se saman tien. Toisaalta Markuksessa oli myös hiljainen ja mietteliäs puoli. Hänellä ei ollut tapana joutua ongelmiin, eikä aiheuttaa vanhemmilleen ylimääräisiä sydämen tykytyksiä edes teini-iän tyrskyissä. Vanhemmat luonnehtivatkin Markkusta hyväksi pojaksi. Markkuksen arki täyttyi koulunkäynnin lisäksi urheilusta. Hän oli hyvin urheilullinen, mikä kulkikin kenties osittain käsi kädessä hänen menevän luonteensa kanssa. Markkus pelasi jalkapalloa ja hän suhtautui harrastukseensa intohimolla. Mielenkiinnon kohde ylsi pelikentän ulkopuolellekin. Markkus ihaili virolaista jalkapalloilijaa nimeltä Mart Poom ja hän etsi kirjastosta vanhoja Poomista kertovia lehtiartikkeleita. Tämän jakson tapahtumien aikaan Markkuksella oli lainassa myös Poomin elämäkerta. Markkuksen perhe asui Rougessa. Kyseessä on pieni paikkakunta Vörumaan maakunnassa, Kaakkois-Virossa, lähellä Latvian ja Venäjän rajoja. Vaikka perhe asui Rougessa, Markkus vietti merkittävän osan ajastaan isommassa Vörun kaupungissa, joka on Vörumaan maakuntakeskus. Vörukaan ei ole mikään suurkaupunki, sillä siellä on noin 12 000 asukasta, mutta reilusti Rougea suurempi se joka tapauksessa on. Markkuksen koulu sijaitsi juuri Vörussa ja siellä pidettiin myös Markkuksen jalkapalloharjoitukset. Paikkakuntien välinen etäisyys on vain noin 15 kilometriä, mutta Markkuksen liikkumista se vaikeutti, sillä hänen treeninsä olivat myöhään arki-iltaisin, nimittäin 9:30. Vörusta takaisin perheen kotiin Rougeen kulkeminen ei niin myöhään enää onnistunut, tai ainakaan se ei ollut käytännöllistä, joten Markkus oli sopinut vanhempiensa kanssa erityisjärjestelyistä. Lukuvuoden alussa syksyllä 2015 vanhemmat olivat vuokranneet pojalleen asunnon Vörun keskustasta, joten Markkus yöpyi arkisin siellä. Edellisen lukuvuoden Markkus oli majaillut Vörussa asuvan tätinsä luona, mutta hän oli toivonut tilanteeseen muutosta, sillä tädin sohvalla punkatessaan hänellä ei ollut juuri ollut yksityisyyttä, jota varmasti liki jokainen teini joskus kaipaa. Oma asunto tarjosi Markkukselle paitsi yksityisyyttä, myös itsenäisyyttä, ja hän vaikuttikin olevan elämäntilanteeseensa tyytyväinen. Jalkapalloharrastus innosti, ja koulumotivaatiokin oli kohdallaan. Jälkimmäinen heijastui Markkuksen arvosanoihin, jotka olivat kohentuneet aikaisemmasta. Asiat vaikuttivat kaiken kaikkiaan olevan hyvällä tolalla. Markkus asui siis nuoresta iästään huolimatta suurimman osan ajasta omillaan, ja hän oli tottunut viettämään aikaa erillään perheestään, mutta hän pysyi kuitenkin yhteyksissä perheensä kanssa säännöllisesti. Markkuksen äiti Marikka tapasi soittaa pojalleen joka ilta ja pysytellä muutenkin tilanteen tasalla, ja hän kävi myös täyttelemässä Markkuksen kaappeja ruualla. Viikonloput Markkus tapasi viettää Rougessa perheen kotona, jossa hänellä oli yhä oma huone. Vuoden 2015 viikko numero 43 oli koulun syyslomaviikko ja sitäkin Markkus vietti kotona perheensä parissa. Loman aikana Markkuksen elämässä tapahtui merkittävä muutos siltä osin, että hän erosi tyttöystävästään, jonka kanssa hän oli seurustellut 1,5 vuotta. Eroaloitteen teki tyttöystävä, mutta ilmeisesti kyse oli kuitenkin yhteisestä päätöksestä. Molemmat halusivat erota. Se ei ollut ensimmäinen kerta, sillä pari oli eronnut ennenkin. Ero ei vaikuttanut vetävän Markkuksen mieltä matalaksi ja itse asiassa Markkuksella oli jo uusi kiinnostuksen kohde, nimittäin eräs toinen tyttö. Syyslomaviikon torstaina 22. lokakuuta 2015 Markkus lähti jälleen Vöruun, sillä hän halusi nähdä koulukavereitaan ja lisäksi ainakin seuraavana päivänä eli perjantaina hänellä olisi taas jalkapallotreenit. Suunnitelmana oli, että Markus viettäisi 2 yötä Vörussa vuokra-asunnollaan yöpyen ja palaisi sitten lauantaina takaisin Rougeen, jotta hän voisi viettää vielä syysloman päätösviikonlopun perheensä kanssa. Niinpä Markus torstaina sitten lähti. Hänen kanssaan samaa matkaa lähti hänen pikkusiskonsa Margot, joka suuntasi Vörussa asuvan kaverinsa luokse. Sisarukset saivat autokyydin äidiltään. Siitä, mitä Markus torstaina Vörussa teki, en löytänyt tietoa, mutta perjantaina 23. lokakuuta hänen ohjelmaansa sisältyivät tosiaan jalkapalloharjoitukset. Ilta 6 maissa ennen treenejä Markus jutteli äitinsä kanssa puhelimessa ja kaksikko sopi, että Markuksen isä hakisi pojan seuraavana päivänä eli lauantaina autolla takaisin Rougeen viikonlopun viettoon. Puhelun päätyttyä Markus sai kuitenkin yllättäen tiedon siitä, että illan treenit peruttaisiin. Se merkitsi sitä, että Markuksella olisikin koko ilta aivan vapaana. Perjantai-ilta ilman erityistä tekemistä ei innostanut Markusta, joka oli tottunut tekemään ja menemään, joten hän päätti kutsua kavereita luokseen. Pian Markuksen kerrostalokaksiossa olikin jo enemmän eloa, kun nuoret kokoontuivat sinne pelaamaan videopelejä. Kaverit lähtivät Markuksen luota ilta 9 aikoihin. Markuksen silmää ei uni vielä silloin painanut. Normaalistihan hän olisi siihen aikaan viillettänyt pelikentällä jalkapallon perässä. Markus halusi yhä tehdä jotain ja niin hän päätyi lähettämään Facebookissa viestin ihastukselleen. Kenties sen sysäämänä, että hän oli vastikään eronnut tyttöystävästään. Markuksen ihastus oli Monika, joka oli hiukan Markusta nuorempi, eli 15-vuotias. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Monikan nimi on muutettu, kuten muidenkin tässä jaksossa myöhemmin esiintyvien nuorten nimet. Käytän heistä samoja keksittyjä nimiä, joita yhdessä päälähteistäni on käytetty. Markus kirjoitti Facebook-viestissään, että hänellä ei ollut mitään tekemistä, kun treenit olivat peruuntuneet. Viestin myötä tekemistä yllättäen tarjoutuikin, sillä Monika vastasi ja kutsui Markuksen kotibileisiin, jotka pidettiin sinä iltana Monikan ikätoverin Carmenin luona. Markus suostui. Hän ei tuntenut reittiä Carmenin luokse, joten Monika käveli häntä vastaan ja siitä kaksikko jatkoi yhtä matkaa juhlapaikalle. Etäisyyttä Markuksen asunnon ja kotibilepaikan välillä oli parisen kilometriä. Jos Markus olikin elätellyt toiveita sen suhteen, että Monika saattaisi vastata hänen kiinnostukseensa, bileissä hänelle selvisi, että niin ei luultavasti ollut. Todellisuudessa Monika seurusteli ja hänen seurustelukumppaninsakin oli mukana bileissä. Monika ei vain ollut maininnut asiasta Markukselle. Markus ei kuitenkaan vaikuttanut olevan mitenkään allapäin, vaan hän oli hyvän tuulinen. Erään bilettäjän mukaan hän oli eloisa ja vilkas ja toisen mukaan hän oli erityisen iloinen ja nauravainen. Yhteensä bileissä oli tusinan verran nuoria. Osa oli Markuksen ja Monikan tapaan alaikäisiä, osa taas jo täysi-ikäisiä. Markuksen perheen kotona Rougessa hänen äitinsä Marikka valmistautui nukkumaan, tietämättä, että Markus olikin bileissä eikä jalkapalloharjoituksissa. Marikka harkitsi vielä soittavansa Markukselle, mutta päätti olla häiritsemättä siltä varalta, että treenit olisivatkin vielä kesken. Hän ei voinut tietää, että se puhelu, jonka hän oli puhunut Markuksen kanssa aikaisemmin illalla, jäisi äidin ja pojan viimeiseksi puheluksi. Kyseisessä puhelussa Marikka oli kehottanut Markusta palaamaan takaisin vuokra-asunnolle 3:30 mennessä. Keskiyö lähestyi, mutta Markus viipyi yhä bileissä, ilmeisen hyvän tuulisena ja iloisissa tunnelmissa. Sitten juuri keskiyön korvilla tapahtui jotain, mikä käänsi tuulen suunnan. Markus selasi silloin puhelintaan ja törmäsi somessa ex-tyttöystävänsä kuvaan. Hänen mielialansa vaikutti synkkenevän. Oli aivan kuin hän olisi pahoittanut mielensä jostakin. Pian hän jo lähtikin juhlista. Mitä ilmeisimmin hänellä oli tarkoituksenaan palata takaisin asunnolleen, mutta sinne saakka hän ei koskaan saapunut, ainakaan tiettävästi. Markus katosi Vörun keskusta-alueella yön pikkutunteina lauantaina 24. lokakuuta 2015. Hän ei koskaan palannut syyslomalta kouluun, eikä hän enää ikinä osallistunut seuransa jalkapalloharjoituksiin. Se kirjastosta löytynyt jalkapallosankarin elämäkerta, joka Markuksella oli parhaillaan lainassa, jäi häneltä palauttamatta.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti.
Tavallista parempi juustokauppa.
Hei, anteeksi, mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
Mahtavaa.
Tavallista parempi juusto ja kalakauppa.
K-Sup. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
Markus oli sopinut, että hänen isänsä hakisi hänet Vörusta takaisin Rougeen lauantaina päivällä. Isä Marek yritti soittaa pojalleen puoli yhden aikaan iltapäivällä ilmoittaakseen tulostaan, mutta turhaan. Kun Marek sitten meni Markuksen asunnolle ja pyrki sisään, kukaan ei avannut ovea. Marek oli aluksi varma siitä, että Markus vain nukkui sikeästi eikä kuullut tavoitteluyrityksiä, mutta hän päätti joka tapauksessa soittaa puolisolleen Marikalle ja kertoa tilanteesta. Marika oli parhaillaan siivous- ja ruoanlaittopuuhissa perheen kotona. Hänet valtasi välittömästi aavistus siitä, että jokin oli pahasti pielessä. Hän oli itse asiassa kokenut jotain pahaenteistä jo kuukautta aikaisemmin, kun hän eräänä yönä oli nähnyt unta, jossa Markus oli kuollut ja Marika oli joutunut hautaamaan oman poikansa. Siitä unesta lähtien Marika oli ollut hyvin huolissaan Markuksesta ilman ilmeistä selitystä. Yhtäkkiä huoleen olikin syytä, kun Markukseen ei saatu yhteyttä. Se, ettei Markus vastannut isänsä soittoihin, oli Marikan mielestä hyvin huolestuttavaa, sillä Markuksella oli tapana vastata aina. Äidin pahaenteinen aavistus yltyikin tunteeksi siitä, ettei hän näkisi poikaansa enää koskaan. Tärisevin käsin Marika tekstasi Markukselle ja pyysi tätä vastaamaan isälleen, mutta Markus ei edelleenkään vastannut. Seuraavaksi Marika meni Facebookiin ja katsoi, milloin Markus oli edellisen kerran ollut online-tilassa. Markus näytti olleen paikalla edellisiltana kello 11 aikoihin. Siitä oli vierähtänyt jo yli 12 tuntia, mikä ei ollut lainkaan tyypillistä Markukselle. Marika tiesi, että Markus tapasi viettää ison osan öistään netissä ja hänen huolensa syvenikin entisestään. Marika ja Marek katsoivat aiheelliseksi käydä Markuksen vuokra-asunnolla ja tarkastaa tilanne omin silmin. Siinä he onnistuivat asunnon vuokranantajan avulla, sillä tämä luovutti huolestuneille vanhemmille vara-avaimen. Vanhemmat toivoivat viimeiseen asti, että poika löytyisi asunnosta nukkumasta, mutta niin ei ollut. Markus puuttui, ja niin puuttuivat myös hänen puhelimensa ja lompakkonsa. Markuksella ei ollut tapana huolestuttaa vanhempiaan tekemällä katoamistemppuja. Hän ei koskaan karkaillut kotoa ja jos hän jonnekin lähti, hän ilmoitti aina menemisistään. Niinpä kun vanhemmat eivät onnistuneet löytämään eivätkä tavoittamaan Markkusta, he olivat saman tien varmoja siitä, että tälle oli tapahtunut jotain ja he tekivät katoamisilmoituksen. Poliisi ei aluksi suhtautunut Markkuksen katoamiseen niin vakavasti kuin mitä Marikka ja Marek olisivat toivoneet. Markkus oli joskus aikaisemmin joutunut tekemisiin poliisin kanssa ollessaan alkoholin vaikutuksen alaisena, ja ilmeisesti siksi poliisi arvioi, että kyse oli jälleen teinipojan ryyppyreissusta, eikä syytä huoleen ollut. Ainakin Marikkalle välittyi sellainen tunne, että poliisi oli valmis tuomitsemaan Markkuksen aikaisemman toikkaroinnin perusteella, vaikka todellisuudessa Markkuksella ei ollut tapana joutua ongelmiin. Poliisi käynnisti kyllä toimet Markkuksen löytämiseksi nopeasti, vielä saman päivän aikana, mutta Markkuksen vanhemmat eivät olleet toimiin täysin tyytyväisiä. Heidän mukaansa poliisi oli muun muassa haluton järjestämään jälkikoiria etsintöjen tueksi. Ensin poliisi vetosi resurssien puutteeseen ja sitten kun vanhemmat tarjoutuivat maksamaan itse koirista koituvat kustannukset, poliisi totesi, että koiria ei ollutkaan käytettävissä kyseisenä viikonloppuna. Marikka ja Marek kokivat joutuvansa itse ajamaan asioita, jotta ne saatiin tapahtumaan. Lisäksi he kritisoivat sitä, että poliisi ei tutkinut Markkuksen asuntoa eikä tämän tietokonetta. Viranomaisilla puolestaan oli toisenlainen käsitys. Poliisin mukaan niin asunto kuin tietokonekin tutkittiin, eikä niistä löydetty mitään, mikä olisi johtanut Markkuksen jäljille. Tähän tapaukseen liittyykin huomattavan paljon ristiriitaisuuksia omaisten ja viranomaisten kertoman välillä. Markkuksen vanhempien ja poliisin välinen yhteistyö ei siis käynnistynyt aivan yksimielisissä merkeissä, ja ajan mittaan erimielisyydet korostuivat ja välit kiristyivät entisestään. Markkuksen äiti Marikka oli erityisen hankalassa tilanteessa siksi, että hän työskenteli itsekin poliisin alaisuudessa. Toisaalta hänen oli luotettava kollegoihinsa, mutta toisaalta hän koki, ettei poliisi kerta kaikkiaan tehnyt tarpeeksi Markkuksen löytämiseksi. Marikka luonehtikin, että hän ei ollut tilanteessa enää kenenkään kollega, vaan kadonneen pojan murheesta murtunut äiti. Hän jäi katoamisen seurauksena sairauslomalle ja töistä pois 3 kuukaudeksi, ja hän omisti kaiken liikenevän ajan Markkuksen etsimiselle. Mareksen sijaan palasi töihin 2 viikon jälkeen, sillä hän koki työn tarjoavan hänelle jotain, mitä varten elää. Kun Markkuksen liikkeitä alettiin jäljittää, selvisi nopeasti, että Markkus oli kadonnut lähdettyään kotibileistä. Oletettavasti hän oli ollut matkalla takaisin vuokra-asunnolleen, eli hän oli kadotessaan liikkunut Vorun keskusta-alueella. Bilepaikan ja Markkuksen vuokra-asunnon välinen etäisyys oli 2 kilometriä, joskin Markkus oli toki voinut päätyä kauemmaskin, riippuen siitä, miten hän oli kadonnut ja miksi. Etsinnät ja muut toimet keskitettiin joka tapauksessa Voruun ja sen lähitienoisiin. Kaupunkiin leviteltiin katoamisilmoituksia, joissa jaettiin Markkuksen tuntomerkit ja pyydettiin havaintoja. Markkus oli hoikka ja muutenkin pienikokoinen. Hän oli 161 senttimetriä pitkä ja painoi noin 50 kiloa ja hänen kengän kokonsa oli 37. Hänellä oli lyhyet, vaaleanruskeat hiukset. Yllään Markkuksella oli ollut katoamisen aikaan ruskea O'Neill-merkkinen takki, mustat housut ja siniset Nikein kengät. Maastoetsinnät aloitettiin jo katoamispäivänä poliisin, puolustusvoimien ja vapaaehtoisten yhteistyönä, ja lähipäivien kuluessa etsijöiden joukko kasvoi monisatapäiseksi. Mukana oli Markuksen perheenjäseniä ja sukulaisia, hänen ystäviään ja etäisempiäkin koulukavereita sekä muita auttamisesta kiinnostuneita. Vapaaehtoisten osallistuminen oli niin innokasta, että poliisin oli julkisesti muistutettava ihmisiä joistakin perusasioista, kuten siitä, että etsijöiden tuli varautua riittävän lämpimin ja säänkestävin vaattein ja varata mukaansa juomavettä. Etsittävät alueet kattoivat vaikeaakin maastoa, johon kuului paljon vesistöjä ja ojia, ja oli tärkeää varmistaa, ettei etsijöistä tulisi etsittäviä. Etsinnöissä käytiin läpi luontoa, kuten pusikkoja ja tiheikköjä. Kaupungista pois johtavien teiden varsia ja ojia tutkittiin siltä varalta, että jonnekin olisi jäänyt jälkiä esimerkiksi onnettomuudesta. Helikopteriryhmä tarkasteli ilmasta käsin sellaisia alueita, joilla jalkaisin eteneminen oli haastavaa. Lisäksi etsintöjä kohdistettiin rakennuksiin, kuten autotalleihin ja vanhoihin tehtaisiin. Apuna käytettiin Markuksen ystäviä, joilta kartoitettiin mahdollisia paikkoja, joihin Markus olisi voinut mennä. Mitä tulee vesistöihin, Vorun keskusta sijaitsee Tamula-nimisen järven rannalla, ja lisäksi keskustan läpi virtaa joki, Korelioja. Jos ajatellaan Markuksen oletettua kulkureittiä kotibilepaikalta kohti vuokra-asuntoa, järvi on reitin vasemmalla puolella ja joki puolestaan oikealla. Kummankaan vesialueen luokse ei ole erityisen pitkä matka, joten etsinnöissä oli luonnollisesti huomioitava sellainenkin vaihtoehto, että Markus olisi syystä tai toisesta päätynyt veteen. Korelioja on ilmeisesti kapea ja matala, ainakin Vorun läpi virratessaan, mutta Tamulajärvellä on enemmän kokoa ja syvyyttä ja sinne on hukkunut ihmisiä. Se ei ilmeisesti ollut jäässä tapahtumien aikaan. Mulle jäi hieman epäselväksi se, missä vaiheessa Tamula tutkittiin ensimmäisen kerran, mutta Markuksen vanhemmat ovat kertoneet, että poliisi oli aluksi haluton tutkimaan järveä, samaan tapaan kuin se oli haluton järjestämään etsintöihin jälkikoiria. Vanhemmat pyysivät poliisia hankkimaan veneitä ja sukeltajia, mutta poliisi kieltäytyi kustannussyihin vedoten. Lopulta apua saatiin kadonneiden ihmisten etsintään keskittyneeltä voittoa tavoittelemattomalta järjestöltä, jonka johtaja Aare Rytel tarttui toimeen tiimeineen. Aare Rytel oli kokenut kadonneiden etsijä, jolla oli käytössään myös vedenalaisiin etsintöihin soveltuvaa kalustoa. Tamulajärvi käytiin lopulta läpi useammankin kerran ja perinpohjaisesti. Apuna käytettiin tehokasta kaikuluotainta, jonka turvin pystyttiin paikantamaan myös pohjamutaan peittyneitä kohteita. Aare Rytel tiimeineen päätyikin siihen lopputulokseen, että Markus ei voinut olla järvessä. Varsinaiset alkuvaiheen maastoetsinnät kestivät katoamisviikonlopun yli ja seuraavan viikon puolelle. Joidenkin poliisin työntekijöiden kerrottiin yhdistävän Markuksen etsintöjä vapaa-aikaansakin. He valitsivat lenkkireittejään niin, että ne kulkivat mielenkiintoalueilla, ja he pitivät maastoa silmällä erityisen tarkasti. Markuksesta tai hänen omaisuudestaan ei kuitenkaan löytynyt jälkeäkään. Niinpä laajamittaiset koordinoidut etsinnät keskeytettiin siltä erää. Niiden jatkaminen ei olisi ollut käytännöllistä, sillä koko kaupunki oli saatu kammattua. Poliisi kiitteli etsintöihin osallistuneita vapaaehtoisia aktiivisuudesta, joka oli omiaan osoittamaan sen, miten suuri sielu pieneenkin kaupunkiin kätkeytyi. Vaikka maastoetsinnät keskeytettiin, muut tutkimukset pysyivät yhä käynnissä. Poliisi pyrki tavoittamaan mahdollisia todistajia, jotka olisivat esimerkiksi saattaneet nähdä Markuksen matkalla pois kaupungista. Se, ettei Markusta ollut löydetty perusteellisista etsinnöistä huolimatta, saattoi nimittäin selittyä esimerkiksi sillä, että joku olisi tarjonnut Markukselle kyydin jonnekin. Markuksen vanhemmat pyrkivät hekin tavoittamaan todistajia keräämällä yhdessä lähipiirinsä kanssa kokoon rahapalkkion, joka luovutettaisiin ratkaisevan vihjeen tarjoajalle. He ottivat vastaan lahjoituksia palkkiosumman kartuttamiseksi ja potti kasvoi useamman 1000 euron suuruiseksi. Vihjeitä saapuikin jopa sadoittain, mutta mikään niistä ei johtanut läpimurtoon. Tutkimuksiin sisältyi myös katoamisalueella sijaitsevien valvontakameroiden läpikäynti. Se oli aikaa vievä projekti, sillä tallenteita oli yhteensä satojen tuntien verran ja niillä näkyi paljon liikennettä. Poliisi pyysikin apua valvontakameroita omistavilta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Se kehotti ihmisiä katsomaan kameroidensa tallenteita katoamisyöltä ja ilmoittamaan kaikista Markukseen mahdollisesti sopivista havainnoista. Lopulta työ tuotti tulosta, sillä Markus onnistuttiin paikantamaan 2 eri valvontakameralta. Lisäksi katoamisyön kulun selvittämisessä auttoi kotibileissä olleiden nuorten ja muiden todistajien puhuttaminen. Tarkastellaankin seuraavaksi, mitä edellä mainitut havainnot ja todisteet tarjosivat, ja kerrataan samalla hieman sitä, minkä me Markuksen liikkeistä jo tiedämme. Katoamista edeltäneenä perjantai-iltana Markus pelasi siis videopelejä asunnollaan yhdessä kavereidensa kanssa, ja sitten kavereiden lähdettyä hän meni kotibileisiin, joihin hänen ihastuksensa Monika hänet kutsui. Siellä Markus viihtyi puolille öin, aina siihen asti, kunnes jokin puhalsi hänen hyvän tuulensa pois. Äkillinen mielialan muutos vaikutti olevan seurausta siitä, että Markus sattui näkemään somea selatessaan ex-tyttöystävänsä kuvan. Sitä ennen Markus oli vaikuttanut iloiselta ja eloisalta. Minkäänlaista riitaa bileissä ei esiintynyt, ainakaan siellä olleiden nuorten mukaan. Bileistä poistumisen tarkka ajankohta ei selvinnyt mulle, mutta se tapahtui joskus 12:30 ja 12:30 välillä. Seuraava havainto Markuksesta ajoittui aikaan 0:32. Silloin hänen ystävänsä soitti hänelle tiedustellakseen, missä hän oli. Mulle jäi epäselväksi, kuuluiko kyseinen ystävä kotibileporukkaan vai ei, mutta joka tapauksessa hän halusi tietää, missä Markus meni. Markus kertoi olevansa erään säästumarketin kohdalla. Säästumarketit olivat elintarvikkeisiin ja käyttötavaraan keskittyneitä halpakauppoja, jotka tunnetaan Virossa nykyään nimellä Rimi tai Minirimi. Kauppa, jonka luona Markus kertomansa mukaan oli, sijaitsi kutakuinkin sen reitin varrella, joka olisi johtanut Markuksen takaisin hänen vuokra-asunnolleen. Markus vaikutti siis todella olevan kotimatkalla. Askartellen muuten Instagramiin jakson kuvapostaukseen suuntaa antavan kartan, johon sijoitan Markuksesta tehdyt havainnot. Eli jos niitä on vaikea hahmottaa näin sanallisen kuvauksen perusteella, sieltä voi käydä kurkkaamassa. Etäisyys kotibilepaikan ja Markuksen asunnon välillä oli tosiaan 2 kilometriä. 2 minuuttia ystävän kanssa puhutun puhelun jälkeen Markuksen matkapuhelin sammui. Tiedossa ei ole, sammutettiinko se vai sammuiko se itsestään esimerkiksi akun loppumisen takia. Joka tapauksessa kyseinen puhelu jäi tiettävästi Markuksen viimeiseksi. Sen sisällöstä ei ole muuta tietoa kuin se, että Markuksen ystävä kysyi Markuksen sijaintia ja Markus vastasi. Seuraava havainto Markuksesta ajoittui aikaan 0:45, eli reilu 10 minuuttia viimeisen puhelun ja puhelimen sammumisen jälkeen. Silloin Markus tallentui valvontakameroista ensimmäiselle. Sijainnin perusteella Markus oli jatkanut kotimatkaansa, mutta hän olikin kävellyt kotikadustaan jo ohi, ainakin parin korttelin mitan verran. Jos hänen siis oli ollut tarkoitus kävellä kotiin, hän oli ikään kuin vetänyt reitin pitkäksi. Kello 1.09, eli melkein 25 minuuttia ensimmäisen valvontakamerahavainnon jälkeen, Markus tallentui toiselle valvontakameralle. Kyseinen kamera sijaitsi Club Tarttu-nimisen yökerhon luona. Yökerho oli lähellä Markuksen kotia, eli vaikutti siltä, että Markus oli kääntynyt taas takaisin kotiin päin. Vaan oliko Markus sittenkään menossa kotiin? Kahden valvontakamerahavainnon väliin jäi liki 25 minuuttia aikaa, mutta etäisyys kameroiden välillä oli vain joitakin satoja metrejä, eli pelkästään sen taittamisessa ei olisi mitenkään kestänyt niin kauaa. Vaikuttikin pikemminkin siltä, että Markus kuljeskeli alueella päämäärättömästi, kenties ristiin rastiin eri katuja pitkin. Ensin hän ohitti asuintalonsa ja sitten hän palasi taas takaisin sen liepeille. Molemmat valvontakamerahavainnot olivat varmoja havaintoja. Markus oli siis tunnistettavissa kuvista varmuudella. Havaintojen perusteella Markus oli liikkeellä yksin. Kukaan ei näyttänyt seuraavan häntä. Ainakin jälkimmäisen kameran kuva oli sen verran tarkka, että siitä saattoi lisäksi hahmottaa joitakin yksityiskohtia Markuksen vaatetuksesta ja olemuksesta. Markuksen takki oli auki ja kengän nauhat olivat löysästi solmitut. Hän käveli nopeasti, mutta hän vaikutti sekavalta ja mahdollisesti päihtyneeltä. Markuksen äiti Marika oli tallenteen nähtyään varma siitä, että Markus ei ollut siinä selvinpäin. Humalatila olikin hyvin mahdollinen, sillä nuoret olivat nauttineet illan aikana alkoholia. Markuksesta tehtiin vielä yksi epävarma havainto kello 1.24, eli varttitunnin kuluttua jälkimmäisestä valvontakamerahavainnosta. Sen teki Markuksen koulukaveri Jaak, joka oli ylemmällä luokka-asteella. Jaak oli liikenteessä autolla yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Pariskunta oli käynyt ostamassa syötävää huoltoasemalta, joka sijaitsi hieman etäämpänä kaupungista valtatien varressa. Kun he ajoivat kyseistä tietä pitkin takaisin kohti kaupungin keskustaa, Jaak pani merkille tutun näköisen nuorukaisen, joka käveli tien varressa. Jaak tunnisti nuorukaisen Markukseksi. Tämä kulki pääpainuksissa ja hieman toiselle puolelle viettäen, aivan kuin tämä olisi ollut päihtynyt. Mikäli Jaakin näköhavainto piti paikkaansa, se tarkoitti sitä, että Markus olisi toisen valvontakamerahavainnon jälkeen kääntynyt jälleen ympäri ja jatkanut poispäin keskustasta, väärään suuntaan kotiinsa nähden. Kuitenkin kun poliisi myöhemmin näytti Jaakille valvontakameramateriaalia Markuksesta, Jaak ei ollutkaan enää täysin varma siitä, että hänen näkemänsä kulkija oli ollut Markus. Jaakin näköhavainto jäikin lopulta epävarmaksi ja vahvistamattomaksi. Viimeisenä varmana havaintona voitiin ja voidaan yhä pitää sitä, kun Markus tallentui valvontakameralle asuntonsa lähellä olevan yökerhon luona kello 1.09. Katoamisyöltä nousi esiin myös jotain muuta sellaista, mitä ei suoraan voitu yhdistää Markuksen katoamiseen, muuta kuin ajankohdan ja sijainnin osalta. Tuntematon musta auto oli nähty ajelemassa Vörussa ja sattumoisin juuri sillä kadulla, jolla kotibileet oli järjestetty. Katoamisen tultua julki kyseisestä autosta levisi paljon huhuja. Huhuttiin muun muassa, että autossa oli ollut useita ihmisiä, jotka olivat olleet päihtyneitä. Ainakaan poliisin tietoon ei kuitenkaan päätynyt mitään sellaista, mikä olisi vahvistanut havainnot tai niiden liittymisen Markukseen. Poliisin mukaan kyse oli huhupuheista, joilla ei ollut tekemistä katoamistapauksen kanssa. Markkuksen lähipiiri puolestaan kyseenalaisti sitä, missä määrin havaintoja oli tutkittu ja oliko autoa esimerkiksi yritetty etsiä valvontakameroista. Mitä siis tiedetään varmasti? Yhteenvetona, varmat elonmerkit ja havainnot Markkuksesta bileistä lähdön jälkeen sijoittuivat aikoihin 0.32, 0.45 ja 1.09. Niiden perusteella Markkus oli todistettavasti ollut elossa vielä ainakin noin tunti bileistä lähdön jälkeen. Vaikka havainnot viittasivat osittain siihen, että Markkus oli ollut matkalla kotiin, osittain ne saattoivat viitata johonkin muuhun. Parin kilometrin mittainen kotimatka ei olisi normaalisti vienyt läheskään tuntia, ja valvontakamerahavaintojen sijainnitkin vihjasivat siihen suuntaan, että Markkus oli kuljeskellut ympäriinsä. Kuvamateriaalin perusteella hän oli ollut päihtyneessä tai jotenkin muuten sekavassa tilassa, mutta ei minkäänlaisessa välittömässä vaarassa.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti.
Tavallista parempi juustokauppa.
Hei, anteeksi, mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
Mahtavaa.
Tavallista parempi juusto ja kalakauppa.
K-Sup. Yksi juttu. Tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
K-Supermarket.
Vaikka havaintoja oli useita, niistä mikään ei tarjonnut vihiä Markkuksen kohtalosta. Johtolangoista yksikään ei vienyt tutkijoita yhtään lähemmäs Markkuksen olinpaikkaa. Hänen matkapuhelimensa jäljittämisestä ei ollut apua, sillä puhelin oli tosiaan joko sammunut tai sammutettu pian bileistä lähdön jälkeen. Puhelinta tai muutakaan Markkukselle kuuluvaa omaisuutta ei ollut onnistuttu löytämään. Toivo ja samalla kauhu heräsi hetkeksi marraskuussa 2015, noin kuukauden kuluttua katoamisesta, kun Markkuksen vanhemmat löysivät maastosta läheltä erästä valtatietä paidan ja housut, joissa näytti olevan veritahroja. He veivät vaatteet poliisin tutkittaviksi, mutta sitten selvisi, että tahrat eivät olleet peräisin verestä, vaan jonkinlaisesta väriaineesta, eikä vaatteilla muutenkaan todettu olevan yhteyttä Markkuksen katoamiseen. Poliisi jatkoi uusien vihjeiden vastaanottamista ja tarkistamista läpimurron toivossa. Tapausta tutkittiin yksinkertaisesti katoamisena, sillä viitteitä henkirikoksesta tai muustakaan rikoksesta ei ollut ilmennyt. Markkuksen vanhemmat sen sijaan pitivät täysin mahdollisena sitä, että katoamisen taustalla oli jotain rikollista. Yhdestä asiasta vanhemmat Marikka ja Marek olivat vakuuttuneita. Markkus ei olisi kuuna päivänä kadonnut omasta tahdostaan. Vanhemmat tunsivat poikansa ja tiesivät, että vapaaehtoinen katoaminen ei ollut mitään sellaista, mihin Markkus olisi ryhtynyt. Vanhempien mukaan Markkus ei ollut sellainen persoona, että hän olisi esimerkiksi vetäytynyt omiin oloihinsa tai jonkun kaverinsa luokse siksi, että hän kaipasi aikaa itselleen ja halusi ajatella. He eivät myöskään uskoneet, että Markkus olisi tehnyt jotain itselleen. Heillä oli muitakin perusteluita kuin Markkuksen persoona, nimittäin se, että poikaa tai tämän tavaroita ei ollut löydetty, vaikka etsinnät olivat olleet mittavia. Jos Markus olisi tehnyt itsemurhan, ruumiin olisi pitänyt olla löydettävissä. Onnettomuuden mahdollisuuteen Markuksen vanhemmat suhtautuivat avoimemmin, mutta ainakin Marika arveli, että mikäli kyse oli onnettomuudesta, jonkun ulkopuolisen oli täytynyt sekaantua siihen, tai ainakin jonkun oli tiedettävä siitä jotain. Marikan mielestä ruumiin löytymättömyys viittasi siihen, ettei Markus ollut vain telonut itse itseään, sillä mikäli niin olisi tapahtunut, tämä olisi jo löydetty. Kenties taustalla oli liikenneonnettomuus tai vaikkapa tappelu, jossa olikin käynyt odotettua pahemmin ja toinen osapuoli oli päättänyt ryhtyä toimiin tapahtuneen kätkemiseksi. Markuksen vanhemmat pitivät täysin mahdollisena ja todennäköisenäkin sitä, että Markus oli kuljetettu jonnekin muualle, esimerkiksi auton tavaratilassa. Poliisikin piti liikenneonnettomuutta sinänsä mahdollisena ja havainto Markuksesta hoipertelemassa valtatiellä olisi saattanut sopia siihen, vaikka havainto olikin luonteeltaan epävarma. Toisaalta etsinnöissä ei ollut löydetty merkkejä mistään tapaturmaisesta tai väkivaltaisesta, vaikka sellaisia merkkejä oli erikseen etsitty. Ei ollut minkäänlaisia fyysisiä todisteita siitä, että Vorussa tai sen lähistöllä olisi tapahtunut onnettomuus. Lisäksi poliisi arvioi, että mikäli kyse olisi ollut onnettomuudesta, Markus olisi todennäköisesti jätetty onnettomuuspaikalle. Se, että onnettomuuden toinen osapuoli nostaisi loukkaantuneen tai kuolleen uhrin autoonsa ja kuljettaisi tämän toisaalle, on yleisesti hyvin harvinainen toimintamalli. Yleisempää, vaikkakin silti poikkeuksellista, on yksinkertaisesti paikalta pakeneminen. Yleensä kiinni jäämistä ja seuraamuksia pelkäävä ihminen ei halua kiinnittää itseensä ja toimintaansa enempää huomiota kuin on pakko. Kun pohditaan jonkinlaisen rikollisen toiminnan mahdollisuutta, katseet kääntyvät usein niihin ihmisiin, jotka ovat viimeisiä kadonneen tai kuolleen kanssa tiettävästi tekemisissä olleita henkilöitä. Markuksen tapauksessa kyseiset henkilöt olivat niitä, jotka olivat osallistuneet hänen kanssaan samoihin kotibileisiin. Poliisi puhuttikin bileissä olleita nuoria tutkimusten mittaan, joitakin heistä useita kertoja. Poliisin mukaan nuorten kertomuksissa ei esiintynyt merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia. Ei ollut syytä olettaa, että he valehtelivat tai jättivät jotakin kertomatta. Markuksen vanhemmat sen sijaan kokivat, etteivät he voineet täysin luottaa nuoriin, mikäli kertomuksissa oli vähänkään epäjohdonmukaisuutta, ja heidän mielestään sitä oli. Marikalle ja Marekille jäi epäselväksi esimerkiksi se, milloin Markus tarkalleen ottaen oli lähtenyt bileistä ja missä järjestyksessä muihin nuoriin nähden. Eräs nuorista, Ott, kertoi, että Markus oli poistunut bileistä aivan ensimmäisenä, ennen kuin kukaan muu oli vielä ehtinyt lähteä. Ott itse oli ollut selvinpäin kyseisenä iltana, sillä hän oli toiminut autokuskina neljälle kaverilleen. Ottin kertoman mukaan hän oli kyydinnyt kyseiset neljä kaveria klubille, ilmeisesti jatkoille, sen jälkeen kun Markus oli jo lähtenyt. Markuksen vanhemmat kuulivat kuitenkin myöhemmin jostakin toisesta lähteestä, että Markus olisi ollut bileissä vielä viisikon lähdettyäkin. Markuksen vanhemmat olivat niin ikään kiinnostuneita selvittämään, mitä bileissä oikeastaan oli tapahtunut ja mikä oli saanut Markuksen lähtemään kesken kaiken. Bileissä olleiden nuorten kertomus oli siis se, että Markus oli nähnyt somessa ex-tyttöystävänsä kuvan, minkä seurauksena hän oli pahoittanut mielensä ja lähtenyt, mutta Markuksen vanhemmista tuntui siltä, että taustalla saattoi piillä jotain muutakin. Yksi teoria, joka kiersi myös paikallisten nuorten keskuudessa, oli ihmissuhdedraama. Markkushan oli saanut kutsun bileisiin ihastukseltaan, mutta vasta paikan päällä Markkukselle oli valjennut, että Monika seurusteli ja että tämän poikaystävä osallistuisi samaisiin bileisiin. Kun Monikan poikaystävältä Timolta myöhemmin tiedusteltiin, oliko hän tuntenut mustasukkaisuutta siitä, että hän ja Markus olivat kiinnostuneita samasta tytöstä, Timo vastasi, ettei tiennyt asiasta mitään eikä halunnut puhua siitä. Bileissä ollut autokuski Ott puolestaan arvioi, että Monikaan liittyvä mustasukkaisuusdraama oli kaiketi mahdollinen, mutta hän itse ei ollut todistanut mitään siihen viittaavaa. Bileissä ei ylipäätään ollut syttynyt minkäänlaista riitaa tai kiistaa. Siitä nuoret olivat yksimielisiä. Markkuksen omaiset olivat silti epäileväisiä sen suhteen, puhuivatko nuoret totta tai kertoivatko nämä aivan kaiken. He saivat jotain konkreettisempaa epäilystensä tueksi, kun eräs bileissä ollut poika, Tanel, otti heihin yllättäen yhteyttä. Tanel soitti Markkuksen äidin ystävälle, Annikalle, joka oli ollut aktiivisesti mukana Markkuksen etsinnöissä. Tanel sanoi haluavansa jutella ja Annika ehdotti, että poika tulisi juttusille yhdessä vanhempiensa kanssa. Puhelun jälkeen Tanelin äiti kuitenkin soitti ja perui tapaamisen, sillä hän halusi, että kaikki kommunikointi tapahtuisi yksinomaan poliisin välityksellä. Epäselväksi jäi, mitä Tanel olisi halunnut Markkuksen lähipiirille kertoa, mutta ilmeisesti hänellä olisi ollut jotain tietoa siitä, miksi Markus oli lähtenyt kotibileistä niin äkisti ja pahoilla mielin. Markkuksen vanhemmat pitivät omituisena myös sitä, että eräs bileisiin osallistunut nuorukainen pani autonsa myyntiin 10 päivää katoamisen jälkeen. Marikka ja Marek ilmoittivat asiasta poliisille, jotta sen mahdollista merkitystä voitaisiin tutkia. Poliisin mukaan kyse oli kuitenkin nuoren isän omistamasta autosta, jolla ei ollut mitään yhteyttä katoamiseen. Poliisin näkemys oli, että katoamisen jälkeen monia tuiki tavallisiakin toimia oli alettu ylianalysoida ja sitoa tapaukseen vaikka väkisin. Markkuksen vanhemmat vetosivat Facebookissa kotibileissä olleiden nuorten vanhempiin, jotta nämä puhuisivat lastensa kanssa ja setvisivät katoamisillan tapahtumat. He vetosivat myös suoraan poliisiin, jotta bileiden kulku selvitettäisiin juurta jaksain. Markkuksen äiti Marika ilmoitti mediassa, että mikäli tutkimuksissa selviäisi esimerkiksi se, että kyse oli tahattomasta onnettomuudesta, hän olisi valmis pyytämään julkisesti anteeksi kaikkien osapuolten edessä, mutta poliisilla oli velvollisuus selvittää, mistä oli kyse. Bileissä olleiden nuorten vanhemmat puolestaan vetosivat poliisiin, jotta Markkuksen vanhemmat antaisivat asian olla, eivätkä syyllistäisi nuoria. Markkuksen vanhempien ja muiden osapuolten, erityisesti poliisin, välit olivat siis tosiaankin kireät. Marikka ja Marek kritisoivat poliisitutkintaa muun muassa siltä osin, että heidän mukaansa poliisi ei ollut tutkinut bileissä olleiden nuorten puhelutietoja, eikä se ollut tutkinut edes Markkuksen puhelutietoja kokonaisuudessaan. Vanhemmat itse eivät päässeet Markkuksen teletietoihin käsiksi, sillä operaattori katsoi heidät kolmansiksi osapuoliksi, huolimatta siitä, että liittymä oli Markkuksen isän nimissä. Poliisin kanta puolestaan oli, että olennaiset tiedot olivat kyllä viranomaisten hallussa, eikä niistä ollut ilmennyt mitään epäilyttävää. Epäilyksiä poliisin toimintaa kohtaan esiintyi jossain määrin laajemminkin. Vorussa liikkui nimittäin huhuja siitä, että poliisi peitteli jotain Markkuksen katoamiseen liittyen. Huhuja lietsoi epäilys siitä, että katoamiseen olisi sekaantunut joku, joka oli sukua poliisille. Erään tarinan mukaan Markus olisi joutunut tappeluun poliisin sukulaisen kanssa, kaatunut ja lyönyt päänsä. Markuksen vanhempien korviin kantautui, että yksi bileisiin osallistuneista nuorista oli poliisin poika, jolla saattoi olla tekemistä katoamisen kanssa. Kerrottiin, että kyseinen poika oli poistunut kesken bileiden ulos talosta yhtä aikaa Markkuksen kanssa, mutta takaisin hän oli palannut ilman Markkusta. Markkuksen vanhemmilla oli pojan nimikin tiedossa, mutta koska poika oli alaikäinen, vanhemmat eivät luonnollisesti voineet puhuttaa tätä omin päin. Poliisi sen sijaan voi, ja se kumosikin kaikki kyseistä poikaa koskevat väitteet. Poliisi kertoi selvittäneensä epäilykset perusteellisesti ja todenneensa ne virheellisiksi. Todellisuudessa poika ei ollut edes osallistunut bileisiin, vaan hän oli ollut bileiden aikaan kotonaan. Oli todistajia, jotka pystyivät vahvistamaan asian. Poliisin mukaan Markkuksen tapauksen ympärillä kiersi ylipäätään paljon perättömiä huhuja, aivan kuten joskus käy tapauksissa, jotka jäävät pidemmäksi aikaa tai kokonaan vaille ratkaisua. Poliisi huomautti, että huhujen todenperäisyyttä horjutti entisestään niin sanottu rikkinäisen puhelimen efekti, eli tarinat muuttuivat aina vähän suusta toiseen siirtyessään.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti.
Tavallista parempi juustokauppa.
Hei, anteeksi, mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
Mahtavaa.
Tavallista parempi juusto ja kalakauppa.
K-Sup. Yksi juttu. Tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
K-Supermarket.
Poliisin kannasta huolimatta Markkuksen vanhemmat vetosivat useaan otteeseen sen puolesta, että katoamistapauksen tutkinta muutettaisiin rikostutkinnaksi. Heillä oli apunaan asianajaja ja lisäksi kadonneiden ihmisten etsintään keskittyneen järjestön johtaja Aare Ryytel, jonka kerroin aiemmin auttaneen vesietsintöjen toteuttamisessa. Aare Ryytel oli Markkuksen perheen tärkeä tukija ja hänet tunnettiin ylipäätään katoamistapausten edistäjänä ja kadonneiden henkilöiden omaisten puolesta puhujana. Hänen mielestään viranomaiset voisivat yleensäkin tehdä enemmän kadonneiden etsimiseksi. Hän oli yhtä mieltä Markkuksen vanhempien kanssa siitä, että poliisin olisi syytä avata rikostutkinta Markkuksen katoamisen tiimoilta, sillä se antaisi tutkijoille enemmän työkaluja tapauksen ratkaisemiseksi. Ryytel huomautti, että katoamistapausten tutkintaa säätelevä lainsäädäntö oli tarpeettoman tiukka. Mikäli kyseessä oli yksinomaan kadonneen etsintä ilman rikosepäilyä, tutkijoilla ei ollut laillista pääsyä kaikkiin sellaisiin tietoihin, jotka olisivat saattaneet edistää kadonneen löytymistä. Ryyttelin mukaan joustavampi lainsäädäntö johtaisi parhaimmillaan siihen, että vähemmän ihmisiä jäisi kadoksiin. Marikka ja Marek puhuivat hekin sen puolesta, että lainsäädäntöä pitäisi tarkastella kriittisesti ja viilata. Poliisi kuitenkin pitäytyi kannassaan, eli siinä, että Markkuksen katoamisen tutkinnassa ei ollut ilmennyt viitteitä rikoksesta. Sekä poliisi että aiheeseen perehtynyt syyttäjä katsoivat, ettei rikostutkinnan avaaminen ollut aiheellista. Poliisi huomautti, että rikostutkinta itsessään ei ollut mikään taikasauva, jota heilauttamalla tapaus voitaisiin ratkaista. Rikostutkinnan avaaminen ikään kuin varmuuden vuoksi ei siis olisi järkevää. Se saattaisi pahimmillaan olla jopa harhaanjohtavaa ja epäeettistä, mikäli se saisi omaiset kuvittelemaan, että sen avulla tutkinta edistyisi merkittävästi. Viranomaisten mukaan kaikki tarvittavat katoamisen selvittämiseen tähtäävät toimet voitiin suorittaa myös ilman rikostutkintaa. Lisäksi poliisi vakuutti, että rikostutkinta kyllä käynnistettäisiin heti, mikäli se osoittautuisi aiheelliseksi. Virallisen tutkinnan läpimurtoa odottaessaan Markkuksen vanhemmat tukeutuivat muihin keksimiinsä oljenkorsiin. Heille ei ollut merkitystä sillä, kuka Markkuksen lopulta löytäisi, kunhan tämä vain löytyisi. Niinpä he turvautuivat useisiin selvänäkijöihin ja ennustajiin. He kävivät läpi liki kaikki Virossa toimivat selvänäkijät ja lisäksi joitakin Venäjällä toimivia. Eri selvänäkijöillä oli tarjota hyvin erilaisia näkemyksiä Markkuksen kohtalosta, aina onnettomuudesta itsemurhaan ja henkirikokseen. Yksi kertoi, että Markkus oli kuljetettu pois Vorusta ja että tapaukseen liittyi tumma auto, kun taas toinen näki katoamisen taustalla onnettomuuden. Eräs erityisen mittavaa mainetta niittänyt selvänäkijä totesi, että Markkus ei ollut enää elossa. Etsinnöissä tarkastettiin joitakin selvänäkijöiden osoittamia paikkoja, kuten eräs lampi, joka sijaitsi 10 kilometrin päässä Vorusta, ja maan rajojen ulkopuolellakin pistäydyttiin, nimittäin Latviassa. Yksi toisensa jälkeen selvänäkijät vihjeineen tuottivat kuitenkin pettymyksen. Heidän aistimuksensa ja näkemyksensä olivat pääosin pinnallisia, ja jos Markkuksen vanhemmat pyysivät johonkin tarkennusta, sitä sai turhaan odottaa. Marika oli aikaisemmin suhtautunut selvänäkijöihin avoimesti, mutta toistuvat vesiperät rapauttivat uskon ja luottamuksen. Markkuksen vanhemmat ryhtyivät yhteistyöhön joidenkin muidenkin tahojen kanssa, kuten yksityisetsivän sekä entisen syyttäjän ja sisäministerin. Jälkimmäisenä mainittu entinen syyttäjä ja sisäministeri oli nimeltään Ain Seppik, ja hän teroitti sitä, että kaikki vaihtoehdot oli syytä pitää avoinna, eikä mitään saanut jättää tutkimatta. Hän ei esimerkiksi ollut valmis sulkemaan pois sitä vaihtoehtoa, että Markkus olisi tehnyt itsemurhan, vaikka Markkuksen vanhemmat eivät siihen uskoneet. Seppik oli ollut uransa aikana tekemisissä itsemurhatapausten kanssa, ja kokemuksensa turvin hän tiesi, että 17 vuotta on ihmiselle herkkä ikä. Silloin tunteet ovat hyvin vahvoja, ja yksikin väärä sana saattaa riittää romahduttamaan koko maailman. Vaikka useat ihmiset, niin yksityishenkilöt kuin asiantuntijatkin, antoivat oman panoksensa tapauksen tutkintaan ja Markkuksen etsintään, minkäänlainen lähestymistapa ei vaikuttanut tuottavan tulosta. Markkuksen vanhemmat pitivät silti toivoa yllä sen suhteen, että Markkus saattaisi vielä olla elossa, esimerkiksi vangittuna jonnekin vasten tahtoaan. Aina kotiin palatessaan he toivoivat, että Markkus olisi omassa huoneessaan, lepäämässä omassa sängyssään. Marikalle kävi joskus niin, että hän unohti kotitaloon valot sieltä lähtiessään, ja kun hän sitten palasi ja näki ikkunasta kajastavan valon, hän tunsi riemua siitä, että Markkus oli palannut. Niin ei vain todellisuudessa koskaan ollut. Riemu jäi aina hetkelliseksi. Jouluna 2015, kun katoamisesta oli kulunut 2 kuukautta, Marika kirjoitti Facebookiin seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Ihana enkeli on ollut elämässämme 17 vuotta ja yhtäkkiä hän on poissa. Se ei käy järkeen, se ei ole mahdollista. Tällaista tapahtuu vain elokuvissa. Meidän viimeiset joulurukouksemme lähtevät matkaan ja toivomme vain, että löydämme poikamme. Mutta siihen saakka, rakas Markkus, toivon, että sinulla on kaikki kunnossa, missä ikinä sitten oletkin. Enkelit varjelevat sinua ja sinä vain hymyilet meidän suuntaamme ja sanot niin kuin aina, älkää huoliko. Rakas Markkus, me tapaamme pian, varmasti tapaamme. Voi olla, että siinä menee hetki, mutta ajalla ei ole merkitystä. Me tapaamme taas ja sinun lahjasi odottavat kuusen alla niin kauan kuin on tarpeen. Rakastamme ja kaipaamme sinua. Niin ikään joulun tienoilla tapahtui jotain, millä spekuloitiin olevan mahdollinen yhteys Markkuksen katoamiseen. 14-vuotias tyttö nimeltä Tarja löydettiin surmattuna metsästä Narvassa sijaitsevalta ulkoilualueelta. Narva on kaupunki aivan Viron koillisnurkassa Venäjän rajalla, joten etäisyyttä Voruun on reilusti yli 200 kilometriä, mutta maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta Markkuksen ja Tarjan tapauksissa oli havaittavissa joitakin samankaltaisuuksia. He molemmat olivat teini-ikäisiä ja he olivat kadonneet vietettyään iltaa kavereidensa kanssa. Tarjan ruumiissa ei ollut selviä viitteitä väkivallasta, mutta vaikutti siltä, että tyttöä oli raahattu maata pitkin. Rikosta ei voitu sulkea pois ja myöhemmissä tutkimuksissa paljastuikin, että Tarjan kuolinsyynä oli tukehtuminen. Selvisi, että kuoleman takana oli kaksi 19-vuotiasta nuorukaista. Toinen heistä oli tappanut Tarjan ja toinen puolestaan oli auttanut rikoksen salaamisessa. Tapauksella ei sittenkään ollut yhteyttä Markkukseen. Markkuksen etsinnät jatkuivat seuraavan vuoden puolella poliisin, vapaaehtoisten ja jälkikoirien voimin. Erityisen aktiivinen toimija oli jo aiemmin mainittu kadonneiden etsintään keskittynyt järjestö. Se järjesti muun muassa sukelluksia ja vedenalaisia kuvauksia, puhutti mahdollisia todistajia ja piti tapauksesta lehdistötilaisuuden. Kevään aikana maastoetsinnöissä tehtiin useampikin kiintoisa löytö. Niiden joukossa olivat matkapuhelin sekä luita ja vaatteita. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että luut eivät olleet ihmisen luita, eivätkä vaatteet kuuluneet Markkukselle. Puhelinkin oli jonkun muun. Toivo Markkuksen löytymisestä ja etenkin elossaolosta hiipui hiipumistaan, sillä aika ei tuntenut armoa. Kun Markkus oli ollut poissa puoli vuotta, hänen koiransa Blacki kuoli yllättäen. Sen sydän yksinkertaisesti pysähtyi. Markkuksen vanhemmat arvelivat, että kyse oli suuresta surusta. Sama suru riepotteli koko perhettä, mutta Markkuksen vanhempien surutyö ei vain voinut todella alkaa, sillä heillä ei ollut vieläkään minkäänlaista tietoa tai varmuutta poikansa kohtalosta. He säilyttivät Markkuksen huonetta edelleen sellaisena, jollaiseksi Markkus oli sen jättänyt, vaikka heitä neuvottiin luopumaan siitä asian käsittelyn helpottamiseksi. Huoneessa oli yhä hylly CD-levyineen, pöytä valokuvineen ja sänky, jolla oli kaksi lapsuudesta säilynyttä pehmolelua, Nalle Karhu ja Lumileopardi. Kun katoamisesta oli kulunut kokonainen vuosi, Markkuksen vanhemmat tiedustelivat poliisilta, mikä siihen asti sen tutkinnan lopputulos oli ja mihin Markkus oli todennäköisesti päätynyt. Poliisi esitti heille sellaisen arvion, että Markkus oli luultavasti vedessä. Sen tarkempaa tai konkreettisempaa ei kenelläkään ollut tarjota, sillä kukaan ei vain tiennyt. Kesällä 2018, kun Markkus oli ollut kateissa 2,5 vuotta, tapahtui jotain, minkä myötä katoaminen nousi jälleen otsikoihin. Norjasta, pääkaupunki Oslon lähettyviltä, löydettiin tuntemattoman miesvainajan ruumis. Ruumis lepäsi erään joen rantatörmällä, jyrkänteen alla. Siinä oli ulkoisia vammoja, mutta ne eivät välttämättä viitanneet henkirikokseen, vaan ne saattoivat selittyä esimerkiksi kaatumisella. Ruumiin hajoamistilan perusteella vaikutti joka tapauksessa siltä, että mies oli ollut kuolleena jo pitkään. Hänen vaatteensakin olivat pahoin kärsineet. Vainajan henkilöllisyys oli arvoitus, jota ei onnistuttu ratkaisemaan DNA-testauksella. Miehen kotipaikan tai alkuperän rajaaminen oli sekin vaikeaa pelkän DNA:n avulla. Niinpä Norjan poliisi pyysi apua vainajan tunnistamisessa. Sen seurauksena saapui Virosta vihje, jonka perusteella vainajan mahdollinen yhteys Markkukseen olisi hyvä selvittää. Vainajan tuntomerkit täsmäsivät Markkukseen muun muassa mittojen osalta. Vainaja oli noin 160 senttimetriä ja 44 kiloa, kun taas Markkus oli ollut kadotessaan 161 senttiä ja noin 50 kiloa. Vainajan kengän koko oli 38, siinä missä Markkuksen oli 37. Vaatetuksessakin oli joitakin yhtäläisyyksiä, kuten siniset kengät. Ikä sen sijaan ei täsmännyt yhtä hyvin. Vainajan ikää oli vaikea arvioida, mutta mikäli asiantuntijoiden arvio piti paikkaansa, mies oli ollut kuollessaan 20 ja 40 vuoden välillä. Ei ylipäätään ollut kovin todennäköistä, että Markkus olisi päätynyt kadottuaan niin kauas kotoa, aina Norjaan asti. Poliisi Norjassa ei juuri uskonutkaan yhteyteen tuntemattoman vainajan ja Markkuksen välillä. Markkuksen äiti Marikka ei hänkään uskonut, että kyse olisi Markkuksesta. Asia oli kuitenkin syytä tutkia ja niinpä Norjan poliisi lähetti vainajan DNAta Viron poliisille, joka puolestaan toimitti DNAn Viron oikeuslääketieteelliseen instituuttiin tarkempia tutkimuksia ja vertailua varten. Tulokset valmistuivat myöhemmin vuonna 2018 ja ne osoittivat sen, mitä Marikkakin oli uumoillut. Tuntematon vainaja ei ollut Markkus. Joku oli löytynyt, mutta se joku ei ollut Markkus Ansberg. Tänä vuonna, eli vuonna 2025, Markkuksen katoamisesta tulee kuluneeksi kokonaiset 10 vuotta. Aikaa on kulunut, mutta Markkuksen etsinnät ovat kantaneet aina tänne 20-luvun puolelle asti. Siinä on ollut merkittävä rooli Aare Ryyttelin johtamalla kadonneiden etsintään keskittyneellä järjestöllä, joka on kerännyt varoja ja valjastanut vapaaehtoisia etsintöjä varten. Markkuksen omaiset ovat niin ikään olleet aktiivisia. He ovat ylläpitäneet Markkuksen katoamistapaukselle omistettua Facebook-sivua ja päivittäneet sitä vielä näin 20-luvullakin. Sivulla on muistokirjoituksia, avunpyyntöjä ja tiedotteita Markkukseen ja muihin kadonneisiin liittyen. Markkuksen vanhempien taival katoamisesta nykyhetkeen on ollut monivaiheinen. Markkuksen äiti Marikka on kertonut, että katoamisen ensimmäiseen vuosipäivään mennessä hänelle realisoitui se, ettei Markkusta ehkä koskaan löydettäisi. 2 vuoden kohdalla toivo Markkuksen elossaolosta hiipui entisestään. Silti, vaikka järki tiedosti tosiasiat, sydän ei halunnut uskoa niitä. Marikan mukaan tilanne olisi ollut paljon helpompi kestää, jos Markkuksen ruumis vain olisi löydetty, tai jos tämän kuolemasta olisi ilmennyt selviä viitteitä. Vuosikausien tietämättömyys oli sietämätöntä, sillä se esti kunnollisen surutyön. Yleinen, usein lohdullisena pidetty sanonta siitä, että ihmiselle annetaan kannettavaksi vain sen verran, kuin hän jaksaa kantaa, alkoi menettää merkitystään, sillä Marikka ja Marek eivät yksinkertaisesti jaksaneet enempää. Helpotusta toi lähinnä se, että heillä oli paljon läheisiä, niin perhettä kuin ystäviäkin, jotka tukivat heitä väsymättä. Lopulta, kun katoamisesta oli kulunut 5 vuotta, Marikka onnistui solmimaan rauhan sen suhteen. Hän ymmärsi, ettei ollut enää mitään, mitä hän olisi voinut tehdä, ja tietoisuus siitä rauhoitti häntä. Toive Markkuksen löytymisestä pysyi kuitenkin yhä, ja Marikka on arvellut, että se pysyy koko loppuelämän. Mitä tulee Markuksen vanhempien ja poliisin kiristyneisiin väleihin, Marika on kommentoinut, että he eivät halua syyttää poliisia Markuksen löytymättömyydestä. He ymmärtävät, että poliisi teki ja tekee vain työtään, mutta siitä huolimatta heille kertyi aktiivisen tutkinnan aikana kokemuksia siitä, että poliisi ei tehnyt tarpeeksi Markuksen löytämiseksi. He kokivat niin ikään, että poliisi ei luovuttanut heille riittävästi tietoa tapauksesta ja sen tutkinnasta, koska heitä pidettiin kolmansina osapuolina. Tässä tapauksessa on kieltämättä huomiota herättävää se, millaisia ristiriitoja kadonneen omaisten ja viranomaisten lausuntojen välillä on esiintynyt. Markuksen vanhemmat ja poliisi ovat olleet joistakin asioista aivan eri linjoilla, niin että vanhemmat ovat väittäneet yhtä ja poliisi on väittänyt toista. Hyvä esimerkki on se, että Markuksen vanhempien mukaan poliisi ei tutkinut Markuksen asuntoa eikä tietokonetta, kun taas poliisin mukaan molemmat tutkittiin. Herääkin sellainen kysymys, missä määrin kyse mahtaa olla siitä, että omaisten ja viranomaisten välinen viestintä on takkuillut. Jos viestintä on epämääräistä tai epäavointa, väärinkäsityksiä luultavasti syntyy herkemmin ja ne pääsevät paisumaan. Siitä puolestaan herää se kysymys, onko poliisin kommunikointi Markuksen omaisten suuntaan ollut epämääräistä juuri tutkinnallisista tai lainsäädännöllisistä syistä. Onko kyse siis ainakin osittain siitä, että poliisi ei ole voinut jakaa kaikkea tietoa avoimesti Markuksen vanhempien kanssa, vaikka he lähiomaisia ovatkin? Markuksen vanhemmathan ovat kokeneet, että heitä on kohdeltu kolmansina osapuolina. Se taas johtaa luonnollisesti kysymyksiin siitä, onko viranomaisten toimintatavoissa tai niitä säätelevässä lainsäädännössä puutteita. Kuten tässä jaksossa on jo käynyt ilmi, Markuksen vanhempien mielestä puutteita on, ja samalla kannalla on ollut Aare Rytel, eli kadonneiden etsintään keskittyneen järjestön johtaja. Näin ulkopuolisen näkökulmasta mahdollisia puutteita on vaikea arvioida, mutta jostainhan se luultavasti kertoo, jos omaiset eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa tai tukea. Se ei välttämättä kerro siitä, että viranomaiset olisivat laiminlyöneet tutkintaa tai omaisia tahallaan, mutta se saattaa hyvinkin kertoa siitä, että toimintatavoissa on ehkä jotain sellaista, mikä ei huomioi omaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Itse asiassa aiheesta on käyty laajempaakin keskustelua juuri Markuksen tapauksen sysäämänä, sillä katoamisen jälkimainingeissa tutkinnassa mukana olleet viranomaistahot kokoontuivat yhteen puimaan ongelmakohtia. Jaan näin lopuksi vielä joitakin omia ajatuksiani itse katoamiseen liittyen. Tapahtumia tarkastellessani mun huomio kiinnittyy ensimmäiseksi siihen, miten Markus lähti kotibileistä yllättäen ja mieliala äkisti madaltuneena, sillä se vihjaa siitä, millaisessa mielentilassa hän kadotessaan mahdollisesti oli. Bileissä olleiden nuorten mukaan mielialan muutos oli seurausta siitä, että Markus törmäsi somessa ex-tyttöystävänsä kuvaan. Pari oli eronnut vasta aivan hiljattain, mutta Markuksen aikaisemman käyttäytymisen perusteella ero ei vaikuttanut olleen hänelle erityisen kova paikka. Pitäisin silti hyvin mahdollisena sitä, että ero tai jokin siihen liittyvä seikka kolahti Markukseen erityisen kipeästi juuri tuossa hetkessä ja sai hänet pahoille mielin niin, että hän halusi keskeyttää illanvieton omalta osaltaan. Siihen saattoi vaikuttaa esimerkiksi humalatila tai se, että Markukselle oli selvinnyt, että hänen uusi ihastuksensa seurusteli. Mahdollista on luonnollisesti sekin, että Markus suri eroa todellisuudessa enemmän kuin mitä hän ulospäin näytti. Hyvän tuulisuus ja pirteys voivat olla omanlaisiaan selviytymiskeinoja. Ymmärrän Markuksen vanhempien halun selvittää, mitä juhlissa todella tapahtui. Kun huhuja ja erilaisia versioita velloo valtoimenaan, niiden seasta on vaikea naarata totuutta. Itse ajattelen kuitenkin, ettei Markkuksen äkillisen lähdön taustalla välttämättä ole mitään sen kummempaa kuin mitä muut nuoret ovat kertoneet. Niin ikään pidän ihan mahdollisena sitä, että bileporukalla ei ole tarkempaa tietoa katoamisesta tai tekemistä sen kanssa. Siihen viittaisi mielestäni se, että valvontakameratallenteiden perusteella Markkus oli elossa vielä hyvän aikaa bileistä lähdön jälkeenkin, ja hän vaikutti liikkuvan yksin. Markkuksen puhelin sulkeutui hänen lähdettyään bileistä sen jälkeen, kun hänen ystävänsä oli soittanut hänelle ja kysynyt, missä hän meni. Olisi kiinnostavaa tietää, kuuluiko kyseinen kaveri bileporukkaan vai ei. Mikäli kuului, saattaisiko olla, että hän oli huolissaan Markkuksesta esimerkiksi humalatilan vuoksi tai siksi, että Markkus oli lähtenyt niin äkisti ja pahoilla mielin. Sekin saattaisi kertoa jotain Markkuksen mielentilasta. Niin ikään olisi kiinnostavaa tietää, sammuttiko Markkus puhelimensa itse vai sammuiko se esimerkiksi akun loppumisen seurauksena. Kumpikin vaihtoehto lienee sinänsä mahdollinen. Mikäli Markkus sammutti puhelimen itse, syynä saattaisi olla esimerkiksi halu irtautua siitä kokonaan ja pysyä tavoittamattomissa. Ehkä hän halusi olla hetken täysin yksin ja omillaan. Valvontakameratallenteiden perusteella Markkus vaikutti ikään kuin harhailevan edestakaisin kotinsa lähistöllä. Saattaisiko sekin kummuta siitä, että hän halusi kenties selvitellä mieltään ja ajatuksiaan kaikessa rauhassa kävelemällä raittiissa ilmassa sen sijaan, että hän olisi mennyt suoraan kotiin? Vai saattaisiko olla, että hän oli sen verran humalassa, ettei hän löytänyt kotiin? Tai oliko hän hukannut avaimensa? Vaihtoehtoja on jälleen monia. Mitä ikinä Markkukselle sitten tapahtuikaan, se tapahtui vasta valvontakamerahavaintojen jälkeen. Havaintojen perusteella hän vaikutti olevan yksin, eikä kukaan näyttänyt seuraavan häntä, mutta se ei toki takaa sitä, etteikö hän olisi voinut joutua rikoksen uhriksi myöhemmin. Olisiko joku huomannut yksinäisen päihtyneen teinin ja käyttänyt tilaisuutta hyväkseen? Vai tapahtuiko yön pimeydessä onnettomuus, joko niin, että osallisena oli joku ulkopuolinen, tai niin, että Markkus esimerkiksi kaatui kohtalokkain seurauksin? Päätyikö Markkus vaikkapa lepäämään tai nukkumaan päätään selväksi jonnekin syrjäiseen paikkaan, johon hän sitten lokakuisen yön kylmyydessä menehtyi? Vai oliko kyse sittenkin itsemurhasta? Markkuksella ei ainakaan tiettävästi ollut mukanaan mitään, millä hän olisi voinut itseään satuttaa, ja itsemurhan tekeminen ilman tekovälinettä voi olla hyvinkin hankalaa. Esimerkiksi hukuttautuminen ilman painojen käyttöä tai raajojen sitomista ei ole aivan yksinkertaista, sillä ihmiselimistön selviytymisvaisto on melkoinen. Vaikka mieli haluaisi kuolla, keho saattaa ajautua paniikkiin ja pyrkiä selviytymään kaikin keinoin. Toki humalatila voi edesauttaa hukuttautumista ja hukkumista merkittävästi, aivan kuten se voi myötävaikuttaa onnettomuuteenkin. Huomioitava on myös, että järvivesi oli katoamisen aikaan lokakuussa varmasti jo kylmää, vaikkei järvi jäässä ollutkaan. Entäpä sitten vapaaehtoinen katoaminen? Mun on tavallaan vaikea uskoa siihen, että Markkus olisi pystynyt katoamaan omaehtoisesti, varsinkaan niin, että hän olisi sitten jatkanut elämäänsä jossakin toisaalla. Markkus oli nuori, hänestä uutisoitiin laajalti ja häntä etsittiin isolla joukolla, joten piilotteleminen ja uuden identiteetin rakentaminen olisi ollut hyvin haastavaa. Lisäksi Markkuksesta ei ole tiedossa varteen otettavia silminnäkiä havaintoja, joita olisi tehty katoamisyön jälkeen. On kuitenkin mahdotonta sanoa, mitä Markkukselle tapahtui, ellei ruumista tai muuta merkittävää todistusaineistoa löydetä. Yksi iso kysymys onkin se, missä Markkuksen jäänteet ovat, mikäli hän on kuollut. Markusta on etsitty laajalti. Jo alkuvaiheen etsinnöissä koko kaupunki ja sen lähialueet käytiin läpi 17 kilometrin säteellä ja järvikin koluttiin useampaan otteeseen. Toisaalta ei olisi ensimmäinen kerta, kun kadonnut löytyy läheltä viimeistä havaintopaikkaa vasta pitkän ajan kuluttua. Luonto on täynnä hämmästyttävänkin salaisia sopukoita ja monimuotoisen maaston kampaaminen täydellisen kattavasti on vaikeaa, ellei mahdotonta. Markuksen tapauksessa ei sitä paitsi tiedetä, jatkoiko hän matkantekoa yön aikana ja jos jatkoi, mihin asti. Laajakaan etsintäalue ei aina ole tarpeeksi laaja. Varmaa lienee vain se, että johonkin Markus päätyi. Hänen vanhempansakin ovat todenneet, että vaikka tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, ettei Markus ole kertakaikkiaan missään, jossakin hänen on oltava. Päämäärättömälläkin matkalla on lopulta määränpää. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 67. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Viime kaudella mulla oli tapana tarjota aina jakson päätteeksi muutama sanallinen vihje seuraavan jakson aiheesta, ja ajattelin jatkaa tavan parissa tälläkin kaudella. Seuraavaan jaksoon liittyvät muun muassa pelastusoperaatio, lupaus ja avuton auttaja. Jaksossa sukelletaan syviin vesiin. Tuuthan jälleen matkaseuraksi.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, liity nyt Kuntokeskus Elixian jäseneksi ja treenaat 30 ensimmäistä päivää veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Celebration included.